kwakanyene zinkanyezi ezingekho kulomhlaba esizibona kanye kanye busuku angeke sabuza lungakanani olwakho uthando nalo ngabe olwam usuma lwasiwe nguwe ukuphuma kwalo nokushona kwalo anginawo umkoti wokuzifihla mphelezele
Incwadini engcwele indima kaSathane injengesakhiwo esikhona. Leso yisidalwa engafisi ukukholwa ukuthi sikhona. Mina ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona kepha uSathane akekho emhlabeni. Kulomhlaba kubusa intando kaNkulunkulu. Uma uSathane bethu isakhiwo esikhona esilwisana noNkulunkulu lokho kucacisa ngokusobala ukuthi emhlabeni ngiphila kuSathane ubukeke busa futhi enqoba. Buningi ububi kulomhlaba. Buningi kakhulu ububi kunobuhle. Shuthi umdali wethu sewufulathele lo mhlaba. Akwazi ukuba kungawumhlaba kaNkulunkulu onogcwele ukwenza kaSathane. Ngokuba lapha emhlabeni ncane injabulo kunothando. Uma uNkulunkulu ewuthando kuphela kuyacaca simazi ufika ngokuvakasha inzondo yesiyaziyo ngokuphila nathi isikhathi eside. Ubuhlungu omningi, isililo nobubo benzakalayo. Ngikholelwa ukutheni uSathane akanamandla ngoba ume nesandla ezinyembezini zami ngisikhalile. Uma mengishiye emhlabeni kuyacaca ukuthi uNkulunkulu kimi uyahluleka ukungivikela kanasandla. Ngakho ke ngithemba ukuthi nalokho kubi uwe somandla. Akwazi ukuthi kuwe sibonga ukuphila kuphela. Lokho abathi wena usibusise ngakho. Sibonga ukuphila emhlabeni obuso ubani. Usibusisa ngokuphila ngenhloso yokusithanda noma ngenhloso yokusilahla. Enza intando yakho empilweni yami Nkosi. Ngibonga konke okuhle nokubi okuletheke kimi ngokuba unamandla phezu kwakho konke. Yize okubi kuwumthanyana kunokuhle kepha sibonga konke. Sibonga ukuhleka nokukhala. Sibonga uthando nenzondo, sibonga ukuphila nokufa, sibonga umcebo, sibonga uhlupheko, udumo lungolwakho, sikuthanda sikhululekile, senamile noma sizilile silahlekelwe, ngamandla akho bazamile kepha bahlulekile, buka namanje sisamile, sike salwa sesingasali namuntu, sesilwa nemoya obumnyama, buka sinqobile, sike sahlaselwa ngokwenyama nangokomoya sagula, ukufa kwasho ukusiqumba phansi, ithemba liqhela kithi ngomndondo wokugcina, sigijima silihupha, sigijimisa impilo, silwa nokubamba umphefumulo, ucuphele siwuncenga sikhala ngamaphupha angafeziwe, bahlulekile, izolo ingakho nanamuhla sisamile, sike salwa, silwela ukuthandwa abangane, besihlamuka kodwa manje buka amasiqhamuka balula isihlakala besiqhawula, thina siyindalo yethambi lahlula impiso, singomakhala esondela njengomhlambi
wezimbuzi. Ningasa